Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të edicionit veçojmë. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan po qëndron për vizitë dy ditëshe në Kosovë. Doris Pak thot në Prishtinë se beson që Kosova do t'i kalojë në mënyrë demokratike proceset e ardhshme në vend. Larim Shala pohon se koha e shkurtër për mbajtjen e zgjedhjeve mund të krijojë kushte për manipulim. Ljubljana zyrtare i ka bërë të ditur Beogradit se nuk do të hyjë në Bashkimin Evropian pa e zgjidhur çështjen e Kosovës, shkruan Dello. Republikanët kanë siguruar shumicën në dhomën e përfaqësuese, ndërsa demokratët kanë ruajtur represinë në Senatin Amerikan. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se dialogu Prishtinë-Beograd dhe zgjedhjet e 12 dhjetorit do të ndikojnë në njohjet e reja për Kosovën. Gjatë vizitës në Prishtinë, Erdogan ka thënë se Turqia është gatshme që të luajë çfarëdo roli në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kronike Albana Isufit.
Turqia, një nga vendet e para që njohu pavarësinë e Kosovës, është prehur e gatshme që të marrë ndonjë detyrë në bisedimet e ardhshme mes Prishtinës dhe Beogradit. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan, gjatë një vizite në Prishtinë, është prehur se vendi i tij mund të luajë rol pozitiv në këto bisedime, me që ka raporte të mira me të dy palët. Në momentin që të na vi ftesa, ne jemi gati. Mos keni asnjë shqetësim, asnjë hezitim për këtë, pasi ne duam që këtu të krijohet një ambient paqësor, sepse çdo gjë e mirë ndodhet tek paqja. Këtu ka qytetar me origjinë serbe dhe ne mendojmë se Kosova do ta sfidojë edhe këtë çështje të vështirë. Ne kemi zhvilluar raporte me Beogradin dhe e dim se edhe zyrtarët atje kanë pritje nga ne, tha Erdogan në një konferencë të përbashkët me kryeministrin në Dorheqi Hashim Thaçin. Kryeministri në Dorheqi Hashim Thaçi, pasi ka nënvizuar angazhimin kosovar për bashkëpunim me fqinjet e në këtë mes edhe me Serbinë, ka thënë se Turqia mund të luajë rol të rëndësishëm.
Unë dua të besoj se po shoh një vullnet më të mirë dhe më pozitiv edhe në Beograd, në mënyrë që të ndërtojmë këto relacione ndërshtetërore dhe dy vendet tona, edhe Kosova, edhe Serbia, si vendet e pavarura të jenë pjesë të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Dhe unë dua të besoj se edhe roli i kryeministrit Erdogan dhe i shtetit turk është i rëndësishëm edhe në këto relacione Prishtinë dhe Beograd, por edhe në përgjithësi për paqen, stabilitetin, bashkëpunimin rajonal, dhe ky rol nga ana ime është i mirëpritur.
Kosovarët presin nga Turqia që të luajë rol pozitiv si antar e konferencës së vendeve islamike në rritjen e njohjeve të Kosovës, të paktën nga shtetet e kësaj konference. Kryeministri turk nuk ka dhënë detaje, por ka thënë se sinjale për njohje ka edhe nga ky organizëm.
Dhe uluslararası adalet divanından çıkmış olan yeni karar sonrasında inanıyorum ki Kosova'nın geleceği için.
Un kam bindjen se pas shpalljes së mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të vazhdojë të rritet numri i njohjeve, ndërsa dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit do të jap kontribut të rëndësishëm në këtë drejtim. Një shtys kësaj do të japin edhe zgjedhjet e 12 dhjetore që do të mbahen këtu, tha Erdogan, i cili vizitoi Kosovën vetëm një ditë pas shpërndarjes së kuvendit, hap ky që pasoi emocionin e mosbesimit të qeverisë. Kryeministri turk do të qëndrojë në Kosovë 2 ditë. Ai ditën e sotme e mbyll në Prizren në takimin me qytetarë, ndërsa kuvendi komunal e shpall qytetarën deri. Në Prizren është më i përqendruar komuniteti turk, ndërkohë që në këtë komunë gjuhë zyrtare është edhe turqishtja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Deputetja e Parlamentit Evropian Doris Pak ka shprehur bindjen se Kosova do t'i kalojë në mënyrë demokratike proceset e ardhshme që ndërlidhen me zgjedhjet e jashtëzakonshme të 12 dhjetorit. Ajo ka theksuar rëndësinë që nga këto zgjedhje të dalë një qeveri e fuqishme që duhet të nisë bisedimet me Beogradin. Zonja Pak i bëri këto komente pas një takimi që e zhvilloi me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi. Gjatë qëndrimit të saj në Prishtinë, Doris Pak është nderuar me çmimin doktor honoris causa nga Universiteti i Prishtinës. Raporti e Dona Pecit.
Eurodeputetja Doris Pack shprehu bindjen se Kosova do t'i kalojë në mënyrë demokratike zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe proceset pasuese që ndërlidhen me to. Ajo theksoi rëndësinë për themelimin e një qeverie të fuqishme që do të nisë dialogun me shtetin serb.
You did it yesterday in a normal discussion with a normal vote and now you have decided to go to vote.
E keni bërë dje me një diskutim normal, me një votim normal dhe tani keni vendosur të shkoni në zgjedhje me 12 dhjetor. Do të përpiqem të jem këtu me ju në atë ditë të veçantë. Mirë po, shpresoj se pastaj do të keni vërtet një qeveri të fuqishme, e cila duhet të shkojë përpara lidhur me atë që është vendosur me ndihmën e Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë se duhet të ketë bisedime për situatën e dy shteteve fqinje dhe mike, u shpreh pak pas një takimi që zhvilloi me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi. Ky i fundit ritheksoi gatishmërinë e autoriteteve kosovare për të biseduar me palën serbe, por tha se përgjegjësinë për këtë proces duhet ta ketë qeveria që del nga zgjedhjet e dhjetorit.
Ne jemi për bisedime dhe sigurisht që zgjedhjet e jashtëzakonshme kërkojnë që konstituimin e institucionit Kosovës dhe fillimin e bisedimeve. Mendoj që në këtë rrafsh jemi dakord të plot se institucionet e Kosovës të dalin nga zgjedhjet duhet të marrin përgjegjësinë e bisedimeve.
Pajtimin për nisjen e dialogut me Prishtinën e ka dhënë kohë më parë edhe Beogradi zyrtar. Thirrjet për pjesëmarrje në zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë që disa parti politike në Serbi u kanë drejtuar banorëve serb në vend, pak i cilësoi si sinjal pozitiv për procesin e bisedimeve ndërmjet të dy vendeve. Ajo theksoi mbështetjen e Bashkimit Evropian për Kosovën, ndërsa bëri të ditur se obligimi i Parlamentit Evropian do të jetë bindje e 5 shteteve anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën që të ndërmarrin një hap të tillë.
We have to convince the five lasting countries at least to recognize Kosovo.
Ne duhet i bindim 5 shtetet e mbetura që ta njohin Kosovën. Nuk ka më arsye të mos ndodh kjo. Kjo është puna jon, theksoi ajo duke hedhur poshtë mundësinë që zhvillimet e fundit në skenën politike në vend të kenë ndikuar negativisht në imazhin e këtyre 5 shteteve evropiane për Kosovën. Gjatë ditës pak zhvilloi një takim me kryeministrin e Dorheqi Hashim Thaçi dhe u nderua me çmimin Dr. Honoris Causa nga Universiteti i Prishtinës. Gjatë fjalimit të saj në ceremoninë solemne në këtë universitet, pak ndër të tjera foli për të ardhmen evropiane të Kosovës, duke theksuar se Kosova, sikurse vendet e tjera të rajonit, e ka mundësinë për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Ajo tha se çdo shtet i Ballkanit Perëndimor do të mirëpritet në BE nëse i përmbush kriteret e Kopenhagës, harmonizon legjislacionin vendor me atë evropian dhe krijon marrëdhënie normale me vendet fqinje. Përmbushja e këtyre kritereve, siç theksoi pak, do të varet kryesisht nga puna e institucioneve kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Si është pritur në Bruksel përkatësisht në Bashkimin Evropian rënja e qeverisë dhe shpërndarja e kuvendit të Kosovës. Reagime deri më tash nuk ka, por hetohet interesim për faktin se si do të ndikojë ky zhvillim në dialogun e pritshëm Kosovë-Serbi. Zyrtarët në Bruksel, jo zyrtarisht, gjithashtu shfaqin ndrojen për zgjedhjet për shkak të afatit të shkurtër. Nga Brukseli në këtë temë kemi raportin Augustin Palokaj.
Në selin e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s nuk ka patur reagime zyrtare rreth shpërbërjes së Parlamentit të Kosovës dhe caktimin e zgjedhjeve për 12 dhjetor pasi që Parlamenti votoi për mocionin e vot besimit ndaj qeverisë. Mirë po, në Bruksel me vëmendje janë duke vëzhguar situatën dhe zhvillimet politike në Kosovë. Janë disa arsye pse Brukseli është interesuar që zhvillimet në Kosovë të mos krijojnë ndonjë tensionim të ri politik, e sidomos në aspektin e sigurisë. Sa i përket NATO-s, pak a shumë situata është shumë e qartë dhe NATO-ja përkundër vendimit që kishte marrë javën që shkoi për të kaluar në fazën tjetër të zvoglimit të trupave, që do të çojë në një përgjysmim të numrit të ushtarëve deri në pranverën e vitit që vjen, në NATO thonë se nuk ka ndonjë kërcënim të sigurisë që do të ishte i natyrës ushtarake në Kosovë. Por edhe për NATO-n është e qartë se tensionimi eventual politik do të krijonte një lloj fragiliteti edhe në aspektin e sigurisë. Në anën tjetër, në Bashkimin Evropian janë dy sfida që i shef BE-ja tash në Kosovë. E para është se si do të ndikonte situata e re e krijuar politike në gatishmërinë e Prishtinës për të kyçur në dialog sa më të shpejtë me Beogradin. Ndonëse në Bruksel pohojnë se e kuptojnë se sa është e ndjeshme që çështja e dialogut me Beogradin, ata thonë se dialogu duhet të nisë sa më shpejt, madje thonë se kjo duhet të ndodhë brenda disa javëve e jo muajve. Kështu që në Bruxelles tashmë mendohet që të nisë një lloj dialogu me temën për të zhdukur, duke llogaritur se asnjëra palë nuk do të refuzonte pjesëmarrjen në një takim të tillë. Në anën tjetër, në BE po ashtu thonë se është shumë interesante të shihet nëse Kosova do të ketë kapacitete për të organizuar zgjedhje të duhura në standardet demokratike dhe perëndimore në një kohë kaq të shkurt sa ka mbetur deri tek zhvillimi i tyre. Po ashtu në BE thonë se koha mjaft e shkurtër do të jetë një sfidë edhe për bashkinë ndërkombëtare për të përgatitur misionet e duhura monitoruese për të vëzhguar zgjedhjet e vjetorit. Këto zgjedhje do të jenë jashtëzakonisht të rëndësishme edhe për faktin se janë zgjedhjet e para që organizohen në Kosovën pas shpalljes së pavarësisë. Sfidë tjetër, pohoj në Bruxelles, është edhe pjesëmarrja e serbëve në këto zgjedhje. Tash për tash, sipas diplomatëve të Bruxellit, nga Beogradi nuk shihen të vinë kërcënime apo deklarata refuzuese për pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në këto zgjedhje. Kjo, sipas disa diplomatëve në Bruxelles, duhet të shikuar edhe si një tentim i Beogradit për të treguar një sjellje konstruktive, ashtu siç kishte marrë obligim në marrëveshje edhe me Bashkimin Evropian në kohën kur ishte miratuar rezoluta me OKB dhe kur BE-ja si shpërblim Serbisë vendosi të kaloj aplikacionin për antarësim në BE dhe të jep mandat Komisionit Evropian për të përgatitur mendimin. Sidoqë që të jetë, në BE thonë se për Bashkimin Evropian rreth Kosovës flasin përfaqësuesit e kësaj organizate që janë në Prishtinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Në vazhdim me sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Ministri Mbrojtjes i Malit të Zi Borë Vuçinić dhe ministri Forcës së Sigurisë së Kosovës Fehmi Mujota nënshkruan në Podgoricë memorandumin e mirëkuptimit ndërmjet dy ministrive. Mujota tha se marrëveshja është rast i jashtëzakonshëm jo vetëm për dy ministri dhe dy shtetet, por është porosi e fuqishme edhe për gjithë rajonin.
Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit mes Ministrisë së Mbrojtjes së Malit të Zi dhe Ministrisë së Forcës së Sigurisë do të thotë bashkëpunim më i madh në rajon, siguri më e madhe në rajon, ndjekje sigurt e rrugës së integrimit e Atlantik.
Mujota gjithashtu shprehu bindjen se nga Kosova do të vinë porositë të fuqishme të mirëqenjes, paqes dhe sigurisë për gjithë rajonin. Ministri Malazez Vuçinić tha se bashkëpunimi do të zhvillohet në fushën e sigurisë në rajon, për planifikimin, edukimin, stërvitjet e përbashkëta dhe menaxhimin e krizave. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Blerim Shala ka thënë se koha e shkurtër për mbajtjen e zgjedhjeve mund të krijojë kushte për manipulime. Shala i tha agjencisë DPA se kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi ka bërë gjithçka të mundur për t'i provokuar zgjedhjet sa më parë para se lideri i AK-s Ramush Haradinaj eventualisht të mund të kthehej nga tribunali i Hagës. Sipas Shalës, Thaçi dëshiron të krijojë demokraci hibride dhe diktaturë personale. Kryeministri Slovenis Borut Pahor i ka bërë dje me dije kreut shtetëror në Beograd se Serbia nuk do të hyjë në Bashkimin Evropian pa e zgjidhur çështjen e Kosovës. Sipas gazetës Slovene Delo, Pahor ka thënë se Serbia nuk do të hyjë në BE derisa të përgjigjet sa e madhe është. Pahor e ka shprehur gjithashtu mbështetjen e Slovenisë për fillimin e dialogut Kosovë-Serbi, pavarësisht nga kriza politike në Kosovë, shkruan gazeta. Pjesën qendrore të Serbisë goditi sot një tërmet me fuqi 5.3 shkallë me çras 2 vete humbën jetën dhe 15 u plagosën. Më i goditur ishte qyteti Kralevës ku raportohet për dëme në ndërtesa, ndërsa në disa pjesë të qytetit u ndërpre furnizimi me energji dhe ujë. Tërmeti është ndjerë edhe në disa pjesë të Kosovës. Policia greke i ndaloi për dy ditë të gjitha dërgesat me post nga Greqia. Shpallja u bë pasi bombat e dyshuara ishin dërguar me post në ambasadat e Zvicrës, Rusisë, Kilit, Bullgarisë dhe disa shteteve tjera në Athinë. Një paku me eksplozivë është zbuluar në Berlin në zyrën e kancelares gjermane Angela Merkel. Ekstremistët anarkistë grek dyshojnë për dërgimin e bombave postare. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen i bëri thirrje Rusisë dhe NATO-s t'i harrojnë shpirtrat e së kaluarës. Ai bëri këto komente në Moskë në prag të samitit të Aleancës në Lisbonë. Mendoj se samiti do t'i dërgojë porositë të qartë popullit rus. NATO nuk e konsideron Rusinë armik, por partner të rëndësishëm strategjik, tha Rasmussen pas takimit me ministrin e jashtëm Sergei Lavrov. Ministri jashtëm i Francës tha se iranianë i akuzuar për tradhti bashkëshortore nuk do të ekzekutohet sot. Një grup për të drejtat e njerëzit në Gjermani tha se Sakine Mohamad Ashtiani sot mund të varet dhe të mos ekzekutohet me hedhje gurësh. Bernard Kushner tha se homologu i tij iranian Manusher Motaki e ka siguruar atë se informatat për ekzekutimin e Ashtianit nuk korespondojnë me realitetin. Gjykata në Zagrebi dënoi me burg prej 15 deri 40 vjet 6 persona për vrasjen e gazetarit të njohur kroat Ivo Pukanić. Pukanić dhe themeluesi i Javorës Nacional Niko Franjić u vran nga bomba e vendosur nën makinën e tyre në Zagreb në vitin 2008. Pukanić njihej për hetimet e tij mbi korrupsionin dhe krimin organizuar. Një muslimane britanike u dënua me burg të përjetshëm për tentim vrasjen e një politikani britanik për shkak se ai kishte votuar për luftën në Irak në vitin 2003. Rashonora Kudri, studente 21 vjeçare, dy herë pas shpuar në bark ish ministrin e thesarit Steven Timms në muajin maj. Ajo do duhet të vuajë të paktën 15 vjet burg. Qindra antar të mafias u arrestuan në Napoli dhe Sicili, ndërsa janë konfiskuar rreth 500 milion euro. Në Napoli u arrestuan 50 pjestar të klanit Loruso që akuzohen për tregti me drogë dhe zhvatje, si dhe 4 policë që dyshohen për mitmarrje. Në Katania të Sicilisë, policia arrestoi 47 mafioz, përfshirë zyrtar lokal dhe antar të klaneve mafioze. Të arrestuarve, të cilët akuzohen për manipulime me tenderat publik, u është konfiskuar pasuria në vlerë prej 400 milion dollar. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Partia Republikane në Shtetet e Bashkuara ka marrë kontrollin në dhomën përfaqësuese që deri tash dominohej nga Partia Demokratike e Presidentit Obama. Megjithatë, Demokratët e kanë mbajtur shumicën në Senat. Lëvizja Murray në Shtetet e Bashkuara, Tea Party, ka fituar së paku 3 vende në Senat. Kronike përgatitur nga korespondentët të Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Meher dhe Richard Solash.
Partia Republikane ka marrë kontrollin në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet kombëtare, që u përshkuan me votues të zemëruar të cilët dolën kundër Partisë Demokratike të Presidentit Obama. Republikanët morën 40 vende në dhomën përfaqësuese me 435 ulëse, duke siguruar kështu shumicën dhe kanë gjasë të fitojnë edhe së paku 24 vende të tjera. Demokratët pritet të humbin gjithsej 60 vende. Në Senatin me 100 vende ndërkaq, Partia Demokratike e mbajti shumicën me dallim të vogël, megjithëse humbën së paku 5 ulse. Lëvizja më e re politike në Shtetet e Bashkuara, Tea Party me orientime anti-establishmentit, ka dalur si forcë serioze politike pasi anëtarët e saj fituan 3 vende në Senat dhe disa vende të tjera në dhomën përfaqësuese. Rezultatet paraqesin ndryshim masiv nga situata e para 2 viteve, kur Barack Obama dhe Partia Demokratike e tij morën pushtetin në një val të optimizmit të votuesve. Dy vitet të kontrollit demokratik në shtëpinë e bardhë në Senat dhe në dhomën përfaqësuese nuk kanë sjellë ndryshime për të cilin kishin votuar shumë amerikan. Në zgjedhjet aktuale, recesioni ekonomik dhe papunësia pothuajse dyshifrore ndikuan në votuesit që të largohen nga Obama dhe partia e tij politike, për të cilën votuesit e mbështetën shpresën e tyre në vitin 2008. Njeriu që do të bëhet kryesues i ri i dhomës përfaqësuese, John Boehner nga shteti Ohio, u tha mbështetësve republikanë se fitues real të zgjedhjeve ishin vetë amerikanët. Në një fjalim emocional të përsjellë me lot, Boehner vlerësoi se rezultatet paraqesin hedhje poshtë të politikanëve që refuzuan ta dëgjojnë popullin. Ai theksoi se republikanët dhe aleatët nga lëvizja Tea Party do të shkojnë kah një qeveri më e vogël që do të kushtojë më pak, por që do të jetë më përgjegjëse.
While our new majority will serve as your voice in the people's house.
Derisa shumica jonë e re do të shërbejë si zëri juaj në dhomën e popullit, ne duhet të mbajmë mend se është presidenti ai i cili cakton agjendën për qeverinë tonë. Populli amerikan ka dërguar një mesazh të pagabueshëm për të dhe ai mesazh është: ndryshoje kursin. Ne shpresojmë se presidenti Barack Obama tash do ta respektojë vullnetin e popullit, do ta ndryshojë kursin dhe do të përkushtohet për bërjen e ndryshimeve që po kërkohen. Deri në masën që ai është i gatshëm ta bëjë këtë, ne jemi të gatshëm të punojmë me të, tha John Boehner. Shtëpia e Bardh ka njoftuar se presidenti Obama i ka telefonuar zotit Boehner mbrëmvonë dhe i ka thënë liderit republikan se ai është i gatshëm për të punuar me të dhe me republikanët për gjetur teren të përbashkët për të mirën e popullit amerikan. Barack Obama pësoj diçka si disfat personale pasi vendi i ti, derisa ishte antari senatit nga shteti Illinois, u fitua nga kandidati republikan. Demokratët, derisa e shihni se po rrezikoheshin nga disfata, kërkonin nga mbështetësit e tyre të votoni në vend votimet që ende ishin të hapura. Para mbështetësve demokrat në Washington, foli edhe kryesuesja e deritashme e dhomës së përfaqësuesve, Nancy Pelosi. Ne udhëhoqëm vendin ton në drejtim të ri. Në udhëheqjen e presidentit ton të madh Barack Obama ne e quam vendin në drejtim të ri. Ne nuk do të tërhiqemi në politikat e dështuara të së kaluarës. Ne po luftojmë për klasën e mesme. Faleminderit juve që jeni pjesë e kësaj lufte, tha zonja Pelosi.
Deri në mbyllje të edicionit edhe dy kronika nga Prishtina. Ligji punës ishte i fundit që është miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Gjafer Gjaferi nga Bashkimi Sindikatave të Pavarurat të Kosovës miratimin e këtij ligji e cilëson moment të rëndësishëm, por thot se nuk është ndër më të mirët. Ndërka Qari Dragusha nga Federata Sindikatave të Lira të Kosovës të vlerëson të vonuar miratimin e ligjit, për të cilin pon se ka prapavi politike. Kronike Bekim Bislimit.
Gjafer Gjaferi, nënkryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, vlerëson se ky është lajmi i vetëm i mirë për punëtorët dhe përgjithsisht për Kosovën, në kohën kur siç thotë ai tashmë ka rënë qeveria dhe është përndar Kuvendi i Kosovës.
Miratimi i ligjit punës gjithsesi është një moment me rëndësi në realizimin një kërkese të vazhdueshme të punonjësve dhe qytetarëve të Kosovës të artikuluar edhe përmes Bashkimit Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Tani kemi shansën që përveç këtij ligji të vendoset një rregull në punë dhe në procesin e punësimit përgjithsisht, ndonse punonjësit do të kenë edhe shumë halle, shumë probleme derisa ky legjislacion dhe ky ligj para të tjera do të gjejnë realizimin në mjaftëllë tyre.
Por Ali Dragusha, përfaqësues i Konfederatës së Sindikatave të Lira të Kosovës, e vlerëson të vonuar miratimin e këtij ligji dhe shfaq dyshimet se miratimi në momentin e tanishëm ka prapavi politike.
Një miratim shumë i vonum edhe thjesht ne dyshojmë që është me një themashtur me një prapavi politike të pas parasysh situatën në bresht politike edhe që është e asaj që institucionet e Kosovës veç dihet që kanë pozicioni janë e pashtu dihen edhe do manë që është e zgjedhjeve që do të mbahen këtë vit. Edhe thjesht kemi dronë që nuk do të implementohet ashtu si që është fuqizu pas parasysh përvoja që kemi nga kontrata përgjithshme kolektive që as njëherë s'ka pas fatin me u zbatu.
Nën tjetër disa punëtorë të kompanive të ndryshme thonë se deri më tash nuk i kanë pasur qartësisht të definuara të drejtat e tyre, por pas miratimit të ligjit të punës ata shpresojnë se një gjë e tillë do të rregullohet. Ramadan Berisha, punëtor në kompaninë Dervisholli, pret që ligji i punës t'u sigurojë të drejtat sipas të elementare.
S'ka pas ligj deri që tash besoj që do t'i kërkojmë mesazhet do të na jap. Sigurimin trustin pensional e çdo është diçka me pasni drejt.
Gjashëm thotë edhe punëtori Alban Dakaj.
Momentin nuk jam i sigurum, po në të armën po, me ligjën shpesojmë që gjithë punëtorët, gjithë firma, ku dhe që janë, kanë më kanë sigurum.
Por Agron Osmani, punëtor në kompanin Dekoral, shprejt skeptik lidhur me zbatime në këti ligjin në të ardhmen.
Presim se përmesohet, po shti, aba pes po besojmë, se shua të shku punë e alakom gret, dhe i tash katastrof.
Ndryshe sindikalisti Dragusha, miratimin e ligjit të punës në aspektin formale vlerëson si lëvizje pozitive, por a mbetet skeptik sa i këtë aspektit esencial dhe të zbatimit të ligjit.
Jemi skeptik në këtë drejtim që nuk do të has në implementim, por jemi skeptik në të formën që ende nuk e dim se cilat dispozita dhe a kanë shku propozimet tona që ne i kemi dhënë si Konfederatë e Sindikatave të Lira të Kosovës dhe nuk e dim se a është marrë parasysh në një prej aty në 25 pikave që ne si kështë e lëke kemi dhënë.
Ndërkaq, sindikalisti Gjaferi thot se është e rëndësishme që me miratimin e ligjit është vendosur një rregull edhe pse si thot ai ky ligj nuk është më i miri.
Normalisht ky ligj i miratuar nuk është ndër më të mirët. Ne jemi të vetëdijshëm se kemi pas edhe shumë kërkesa që nuk kanë shkuar ato. Ne ende nuk i kemi të gjitha këto amandamentimet që përfshin një pjesë atyre kërkesave tona. Momentin që ta kemi edhe ligjin e spastruar dhe atëherë ne do ta kemi pasqyrën e plotë se çka në përgjithësi është përfshin nga kërkesat tona.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tre gojzime barna në Kosovë është shumë i pranishëm. Kjo konfirmohet nga vetë zyrtarët në Ministrinë e Shëndetësisë dhe ata të Agjencisë Kosovare për Produkte Mjekësore. Ata thonë se tre gojzi drejt për drejt ndikon që pacientët të ballafaqohen me problemin e barnave me afat të skaduar. Kronike e korespondentes sonë Prishtinë Ariana Kasapolli.
Nora Gashi, qytetare, thot se një e afër me saj është trajtuar shumë gjatë me një barë e që nuk ka pasur efekt për shkak se ka qenë me afat të skaduar. E gjithë kjo është kuptuar pasi që pacientja 10 vjeqare është dërguar jashtë Kosovës.
Mirë, i cili është trajtuar një kohë gjatë me longa cef, edhe masi është dërguar në një klinikë jashtë Kosovës, është pa që longa cefi ka qenë me afat skadume dhe s'ka pasur substancë aktive as pak. Edhe ato barna që hynë, cilat janë me banderola, me sa kam informata laboratorët nuk funksionojnë, nuk di çfarë kontrolli u bota aty, ndoshta vetëm shihet data e skadimit, ndoshta fajtori janë Ministria Shëndetësisë që nuk i kontrollojnë sa duhet. Megjithatë nuk mendoj që edhe në për barnator është një kontroll aq i madh përderisa këto barna ekzistojnë.
Edhe vetë zyrtar shëndetësor konfirmojnë se tregu i zi me barna është prezent dhe se pasojat janë evidente. Haki e Jupi, monitorues i sistemit farmaceutik në Ministrinë Shëndetësisë, pohon se rreth 25% e barnave në tregun kosovar kontrabandohen dhe hyjnë prej kanaleve jo të autorizuara për shitje.
Bazës së dhënave të konfirmuara është një përqindje, dikon 20-25% e asaj e sasit barnave të cilat kanë drejt njërë legjitime apo kanë marketing nga autorizim që arkollojnë në tregjet kosovare, që barnatora apo me shumic. 20-25% të barnave kontrabandohen, faktikisht hynë prej kanaleve të jo të autorizume.
Për të luftuar këtë fenomen, Haki e Jupi konsideron se është përgjegjësi e inspektoratit farmaceutik. Me gjithat, e Jupi tregon se ky inspektorat që funksionon në kuadrë të Ministrisë së Shëndetësisë i ka vetëm 5 inspektor për tërë teritorin e Kosovës.
Për momentin i kem vetëm 5 inspektor, që nuk është edhe numër i mjaftushëm. Mund me kanë ndoshta kërkesë për shtimin e numrit, mirë po më tepër do ishim kontë nevojshëm që të kemi një infrastrukturë ligjore me cilën do të bëhet luftimi, parandalimi dhe eliminimi i kësaj dukurie.
Në anën tjetër jeton Shala, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale, thotë se vazhdimisht dhe në mënyra të ndryshme mundohen të luftojnë fenomenin e kontrabandimit me barna.
Jemi duke mbajtur edhe mbledhje të njëpasnjëshme me në bashkëpunim me doganën, me udhëhecin e krimeve ekonomike, me kryeinspektorin e farmacisë, që të ndalojmë apo të mundohemi sa do pak të ndalim tregun e zi. Tregu i zi ekziston, po do të mundohemi, si thashë edhe më herët, kam kërkuar të kthehet inspektoriati dhe ta luftoj këtë tregun e zi deri në përmasat të cilat ne mund ta parandalojmë sa të mundem.
Ndërkaq Adriatik Stavileci, zyrtar për informim në doganat e Kosovës, thotë se në vitin 2010 doganat i kanë kapur 18 raste të kontrabandës me barna. Ky kontrabandim ka qenë i koncentruar në pjesën veriore të vendit.
Gjitha raste, domthonë barna të cilat janë zonë janë konfiskuar dhe ja kanë nisur procedura kundër vajtjes. Po në qëllimi pse tentohen me u kontrabandu barnat nuk është mirësmon këta kësave. Për shembull në aeroport kemi disa raste të cilat kemi kap me barna të cilat janë prodhuar në Turqi, po kryesisht kontrabanda apo tentimet kanë qenë përmes pjesës veriore.
Sidoqoftë, sipas ligjit për produkte medicinale që është miratuar në vitin 2003 nga Kuvendi i Kosovës, Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale ka të drejtë ndërmarr masa ndëshkuese, të cilat do të caktohen nga gjykatat kompetente të Kosovës ndaj atyre që fusin në treg barna me afat të skaduar apo prej ardhje të dyshimt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan po qëndron për vizitë 2 ditë në Kosovë. Doris Pak thot në Prishtinë se beson që Kosova do t'i kalojë në mënyrë demokratike proceset e ardhshme në vend. Lerim Shala pohon se koha e shkurtër për mbajtjen e zgjedhjeve mund të krijojë kushte për manipulim. Ljubljana zyrtare i ka bërë të ditur Beogradit se nuk do të hyjë në Bashkimin Evropian pa e zgjidhur çështjen e Kosovës, shkruan Delo. Republikanët kanë siguruar shumicën në dhomën përfaqësuese, ndërsa demokratët kanë ruajtur epërsinë në Senatin Amerikan. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.